Hamkorimiz Ozodlik radiosi bergan xabarlarga ko'ra, Toshkentda Amerikadan qaytgan bir necha shaxs ekstremizmga aloqadorlikda ayblanib, yaqinda hibsga olingan. Xorijda yashab kelganlar bosim ostida ekani yangilik emas. Respublika xavfsizlik organlari yillar davomida ularni yaqindan kuzatib, ta'ziqqa olib keladi. Turk litseylarini bitirganlar, taqvodor va namozxon yoshlar, o'zga yurtda soqol o'stirish yoki hijob kiyishni odat qilganlar. Ijtimoiy tarmoqlarda islom haqida ochiq fikr bildirib turli oqimlar va harakatlarni olqishlaganlar. Hukumat ularga ehtimoliy tahdid manbai sifatida qaraydi. Afsuski, bugun bu faqat O'zbekistonga xos manzara emas. Erkin jamiyatlar sifatida tanilgan g'arb davlatlarida ham dindor yoshlar mutaassiblik tomon ketmayotganmikan degan xavotir, gumon kuchli. Amerika va Yevropa bo'ylab o'nlab xorijliklar ekstremizmda ayblanib qamoqda. Xususan Nyu-York shahrida kamida 5 o'zbek shunday ayblov bilan panjara ortida. Islomiy davlat va boshqa terrorchi guruhlarga qarshi kurash AQSh tashqi siyosati markazida turgan masala ekan, Vashingtonning musulmon avtoritar mamlakatlarda diniy erkinlik targ'iboti susaygan. Kongressga maxsus komissiya topshiradigan yillik hisobotdagi tavsiyalar deyarli chetga surilgan. Ularda asosan yosh avlod bilan shug'ullanish, ular egri yo'lga kirmasligi uchun zarur sharoit yaratib berish xususida gap ketadi. O'zbekiston va qo'shni davlatlarda rahbariyat shunday izoh beradi. Farovon yashash uchun sharoit bor. Chet elga ketayotganlar qattiq mehnatdan qochayotgan shaxslar. Tezda boy bo'laman degan tasavvur bilan bilib-bilmay turli to'dalarga ergashayotgan insonlar. Bosim ostiga olingan yoshlar esa vatanda halol tirikchilik qilib yurganida ham xavfsizlik organlari ularga tinchlik bermaganini aytadi.
The United States and Europe both face these problems in the same way. In fact, you know, jihadist recruiting into ISIS in particular out of Europe is much higher and more frequent than it is in Central Asia.
Manzara tobora murakkab dedi Noa Taker. Lekin bir narsa aniq. Kelajak tinch va barqaror bo'lsin desak, yoshlarga g'amxo'rlik qilish kerak. Ularni o'z hayotini va jamiyatni qadrlashga o'rgatish kerak, toki taraqqiy etishni ular o'z vazifasi deb bilsin. Erkin va teran fikrlay olsin.
The first group is Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan.
Mintaqadagi 5 respublikada islomiy davlat propagandasi va unga davlat hamda jamoatchilik javobi qanday ekani haqida ilmiy maqolalar yozgan bu mutaxassis fikricha, o'zbeklar va tojiklar terrorchilar eng ko'p e'tibor qaratgan guruh. O'zbeklar tabiiyki Markaziy Osiyodagi eng yirik elat. Tojiklar va qirg'izlardan keyingi o'rinda qozoqlar. Turkmanistondan deyarli hech kim yo'q. Turkman terrorchilar deganda Iroq va yaqin sharqning boshqa qismlaridan chiqqan etnik turkmanlar tushuniladi. Noa Taker o'z tahlilida yana bir narsaga urg'u beradi. Markaziy Osiyoliklar islomiy davlatga qaraganda unga qarshi urushayotgan to'dalarda ko'proq. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarining dindorlarga o'tkazayotgan bosimi terrorchilar uchun targ'ibot quroli. Qolgan davlatlarda islomiy davlat propagandasi deyarli sezilmaydi. Biroq Qozog'istonga xos bir fenomen kuzatiladi.
For whatever reason, the ethnic Kazakhs who are members of ISIS have been chosen by ISIS media wing Al Hayat as these poster children for a multi-ethnic caliphate. And literally children, poster children for the most part. Most of the Kazakh videos have featured children learning to use guns, supposedly.
Islomiy davlat targ'ibot videolarida qozoq bolalarni ko'rasiz. Maqsad tizim xalqaro, nafaqat yaqin sharq, balki markaziy, janubiy, janubi-sharqiy va sharqiy Osiyoni qamraydi. A'zolar dunyoning har chekkasidan kelmoqda deya reklama qilish. Qozoq bolalari jangarilar nazarida global chehraga ega. Markaziy Osiyo davlatlari azaldan aholini xorijiy islom xavfidan asrashga undab keladi. Dindorlarga nisbatan bosim va ta'ziqni terrorizmga qarshi chora deya asoslaydi. Bugungi barqarorlik mana shu siyosat mahsuli deydi rasmiylar. Jamoatchilik ham bir qarashda shunday fikrlayotgandek. Lekin avlodlar yangilanar ekan, yoshlar orasida dindorlar ko'paymoqda. Qo'rqinch ostida bo'lsa-da, islomga e'tiqod hamon kuchli.
That the United States founded both Al-Qaeda and ISIS. This is an Israeli general who was taken prisoner in Iraq, admitted that there's a close cooperation between Israel and ISIS. This is from, again, a Russian information operation.
Noa Taker, sobiq Sovet o'lkalariga xos yana bir masala haqida gapiradi. Aholi orasida konspiratsion nazariyalar, fitnalarga ishonch kuchli. Shu qadar kengki, hatto ziyoli qatlam va hukumatdagilar ham turli to'qimalarga laqqa tushgan. Islomiy davlat Amerika yoki Isroil tomonidan yoki ular birga tuzgan va musulmon dunyosiga qarshi qaratilgan kuch degan qarash ko'p quloqqa chalinadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalarni yaqindan kuzatsangiz, xorijdan, jumladan Rossiyada asoslangan saytlar, shuningdek, mahalliy manbalar ham konspiratsiyalarga asoslangan nazariyalar tarqatayotganini ko'rasiz. Qora ishlar ortida g'arbning o'zi turibdi. Erkinlik va demokratiya propagandasiga ham, terrorizm va unga qarshi kurashga ham ming la'nat degan so'kishlarni o'qiysiz. E'tiqod erkinligi cheklangan degan tanqidni mintaqaning biror davlati tan olmaydi. Masjidlarning soniga va hajmiga qarang deydi rasmiylar. Islom milliy madaniyatning ajralmas qismi. Boshqa dinlar uchun ham sharoit yetarli. Yana nima kerak deya so'raydi mutasaddilar.
Normal articulate Muslims are best allies in this fight, and that if you take this broad brush and you sweep over everyone, or you target everyone who's not directly under the control.
Hukumat o'z siyosatini xohlaganicha asoslashi mumkin deydi Noa Taker singari ekspertlar. Lekin yillar davomida shuni tushunib yetdikki, huquq va qonun ustuvor. Adolat va oshkoralik bor jamiyatlar o'z fuqarolaridan dindorligi uchun shubhalanmaydi. Yoshlarni qilmishi uchun emas, fikri va e'tiqodi uchun qamayverish mamlakatni zulmatga yetaklaydi.
In almost every case, there are people who are sort of radically isolated and very lonely and seem to be kind of going insane out of isolation. And that's really what makes them vulnerable to recruitment.
Ruhan yakkalanib qolgan, umidsizlangan yoshlar ko'p va ular dinga berilib o'ziga panoh va hayotiy mazmun izlaydi. Ularni qutqarish kerak. Qamash bilan muammo hal bo'lmaydi, deydi Noa Taker. Dunyoning qayerida bo'lmasin, hukumatlar mana shu realikni anglashi, jamoatchilik bilan bu borada ishlashi kerak, deydi u. Navbahor Imamova, Washington.